بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار محترم برادرلر bugün kelishib olinganidek suhbatimiz Alloh subhanahu va taolo o'z buyruqlariga dunyoda bo'ysunmagan amallari kufr va shirk bilan o'tganlar hamda ma'siyat bilan o'tganlarga tayyorlab qo'yilgan jahannam do'zax haqida boradi. Suhbatni boshidanoq aytib qo'yishni xohlar edim, istar edimki jahannamning haqiqiy suratda vasfini bera olish bizning qudratimizdan, qo'limizdan keladigan ish emas. Lekin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan Qur'oni Karimda hamda u zoti bobarakot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'zlarining hadislarida kelgan ba'zi vasflarni qo'ldan kelgancha baqadir hol tarjima qilish orqali jahannamning qay shaklda ekanligini, qanday ekanligini tasavvur qila olishimiz mumkin. Jahannam haqida so'z boshlashdan ilgari oxirat hayoti haqida, oxirat hayotining avvalgi hayotlardan bosqichlardan butunlay boshqacha bo'lishi haqida ikki og'iz so'z aytib o'tmasak bo'lmaydi. Chunki inson dunyoga kela boshlashi hamono dunyoga kela boshlashi bilan o'zining boshidan turli bosqichlarni o'tkazadi. Shu bosqichlar davomida insonni har bir o'tayotgan boshidan o'tayotgan bosqichi avvalgi bosqichdan o'sha keyingi bosqichlarni shart-sharoiti, holatlari o'zgarib boradi. Birinchi bosqichga ikkinchisi to'g'ri kelmaydi shart-sharoit. Ilgarigi suhbatlardan birida ham aytib o'tgan edik. Insonni birinchi bosqichi onasining qornidagi bosqichi. Birinchi hayot. Bu hayotda inson onasining qornida bo'la turib, kindigi orqali ozuqa hamda nafas olib turadi onasidan. Bu bosqichdagi xususiyat shu. Keyingi bosqich mana o'zimiz yashab turgan tug'ilgandan boshlab to o'lgunga qadar bo'lgan bosqich hisoblanadi. Bunda hammangizga ma'lum, inson ozuqa sifatida Alloh subhanahu va taolo halol qilib qo'ygan turli yeb ichadigan narsalarni tanovul qiladi hamda Allohning katta ne'mati bo'lgan havodan nafas oladi. Bu bosqich tugagandan keyin endi shu hayot dunyodagi bo'lgan bosqichida insonning yashash tarzi, badanidagi shakllar, holatlar ona qornidagi bo'lgan holatlarga qaraganda boshqacharoq bo'ladi. Buni hammangiz bilasiz. Inson o'lim soati yetib kelgandan keyin dunyo hayotidan oxirat hayoti tomon qadam qo'yadi. Qadam qo'yishi esa to'g'ridan to'g'ri oxiratga bo'lmasdan oxirat ostonasidagi qabrga boradi. Bunda qabr hayotini to qiyomatgacha bo'lgan qabr hayotini ulamolar barzax hayoti deb ataydi. O'sha barzax hayotida insonni o'zini hayoti dunyodagi bo'lgan holatidan albatta u yerdagi holati boshqacha bo'ladi. Insonda bu ruh degan narsa undan olib tashlanib, joni chiqib, murdaga aylanib, keyin barzax hayoti boshlangandan keyin undagi hayotdagi bo'lgan xususiyat dunyo hayotidagi xususiyatdan butunlay boshqacha bo'ladi. Oxirat hayotidagi xususiyatdan ham boshqacharoq bo'ladi. Qabrga kirgandagi hayotni xususiyatlaridan biri inson o'zi dunyoyi hayotida qilgan amallariga bosib o'tgan yo'liga taqdir o'laroq, ya'ni mukofot o'laroq, jazo o'laroq, yaxshilik bo'lsa yaxshilik, yomonlik bo'lsa yomonlikdan bir bo'lak, kichkinagina bir yomonlikdan bir qismni ko'rib yotadi. Agar osiy bo'lib bo'lgan bo'lsa, yaxshilik bo'lsa, yaxshi odam bo'lsa, o'sha yaxshilikdan bir qismni ko'rib yotadi. Ya'ni yaxshi odam bo'ladigan bo'lsa, unga jannatdan eshik ochib qo'yiladi. Jannatni hididan, shamollaridan, va boshqa lazzatlaridan kelib turadi. Jahannamga giriftor bo'lgan bo'lsa, yaxshi amal bilan o'tmagan bo'lsa, unga jahannam olovidan, haroratidan va boshqa azoblaridan qisman kelib turadi. Bu barzax hayotidagi bo'lgan xususiyatlardan birisi. Oxirat hayotiga inson ko'chganidan keyin insonning hayotidagi xususiyat butunlay boshqacha holat bo'ladi. Inson baqolik, mangulik va oxiri tugamaslik bo'lgan hayotga moslashtirib tiriltiriladi. Shuning uchun qiyomatda arasotda, ya'ni jannat bilan jahannamga kirishdan, yo jannatga yo jahannamga kirishdan oldin odamlar, butun odamlar arasotda qolishadi. Shuning uchun ham bizda arasotda qoldi degan gap bor. O'sha shu gapdan olingan. Arasot degan arsa degan maydonda qolishib, o'zlari uchun hukm chiqarilishini kutadilar. O'sha hukm chiqarilishini kutgan vaqtda 1000 yil turadilar. Na ovqat yeb, na uxlab, na yotib 1000 yil kutadilar. Bu narsa sobit narsa. Ya'ni hozir nafas olayotganimizga, o'sha tinglayotganimizda o'tirib tinglayotgan bo'lsak, yoki biron bir stulga suyanib tinglayotgan bo'lsak, ba'zilarimiz yonboshlab turib tinglayotgan bo'lsa, o'zingizni holatingizga qanchalik hozir iymon keltirib turgan bo'lsangiz, o'sha paytda 1000 yil turish, tik turib 1000 yil kutish ana shunchalik aniqligiga shu karra ishonmog'ingiz lozim, iymon keltirmog'ingiz lozim. Demak, jahannam kishilarga tayyorlab, o'sha osiy kishilarga tayyorlab qo'yiladi deganimizda, mana shunday o'lmaydigan kishilarga, jannat ham o'lmaydigan kishilarga, jahannam ham o'lmaydigan kishilarga tayyorlab qo'yilganligini esda tutib turishimiz kerak. Chunki jahannamning sifatlari hozir boshlanadigan bo'lsa, birgalikda tinglaydigan bo'lsak, birdan xayolga kelishi mumkinki, bu inson bu chidaydigan holat emas-ku. Bu inson bir chiqim tuproqdan iborat shunaqa jon bo'ladigan bo'lsa, bu qanday chidaydi? Birdaniga o'lib qoladimi, qolmaydimi degan narsaga o'shanda javobni topib olasiz. Birinchi bo'lib biz jahannam sifatini boshlayotganda shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning Imom Buxoriy va Imom Muslim va boshqa ko'p muhaddislar rivoyat qilgan bir muborak hadislarini aytish bilan boshlamoqchimiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Narukum juz'un min 70 juz'an min nar jahannam." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, nimalarga, sahobalarga xitoban: "O'tlaringiz, olovlaringiz jahannam olovi, jahannam o'tining 70 dan bir qismi" dedilar. Shunda "Ya Rasululloh, in kanat lakafiyatan" deyishdi. Sahobalar aytishdiki, "Yo Rasululloh, bu dunyoni o'ti o'zi kifoya ediyu, dunyoni olovini o'zi kifoya ediyu" deyishdi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "O'sha dunyo olovidan 69 barobar ko'paytirilgan, barobar qilingan, 69 marta barobar qilingan, har biri dunyoni o'tining issiqligicha. Ma'lumingizki, dunyo o'tini issiqligi, dunyo o'tini issiqligi turli xil bo'ladi. Biz dunyo o'ti deganda bir 10 ta yoki 20 ta yoki 1000 ta taxtani olib kelib, o't qo'yib yuborib, o'shani o'tiga yaqinlasha olmay uzoqroqdan qarab turishimizni o'zigina emas dunyo o'ti degan. Dunyoni o'tiga, dunyoni oloviga o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Dunyoni oloviga temirlarni yonishi, o'sha katta-katta zavodlardagi temir, po'lat, sandiq po'lat o'sha idishlarni ichida yonayotgan suvday bo'lib oqayotgan olovlarni eslang. Vulqonlar otilayotgandagi yer tagidan harorat bilan chiqayotgan yo'l ustida uchragan bor tog'u toshlarni, boshqa narsalarni eritib yuborayotgan olovlarni, o'sha lavalarni eslang. Bu narsalarning hammasi dunyoni o'ti. Endi jahannamni o'ti o'sha dunyoni o'tining 69 barobar, 70 barobar ko'paytirilgan. Ham issiqlikda, ham hajmda, hamma narsada. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda jahannam o'tini juda ko'p o'rinlarda zikr qildi. Jahannam azobini turli xil tortayajak osiylarni, kofirlarni holatlarini turli o'rinlarda zikr qildi va musulmonlarni mana shunday katta bir olovga qiyomatda tushib qolishdan chaqirib, qaytarib, ogohlantirib, ularni dunyo hayotida ozgina bo'lgan dunyo hayotida beparvo bo'lmaslikka chaqirdi. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ey iymon keltirgan bandalar, o'zingizni va bola chaqangizni, o'zingizga qarashli odamlarni o'tdan qutqarib qoling. Bu o't qanaqa o't? Bu o'tning yoqilg'ilari odamlar va toshlar bo'lgan o't. Toshlar ham suvda yonadigan o't. Suyuq bo'lib yonadigan o't. Keyin bu o'tni yana bir dahshatli tomoni shundaki, bu o't tepasida, olov tepasida nihoyatda qahri qattiq, shiddatli farishtalar turadi. Ular Alloh subhanahu va taologa buyurgan buyruqlarida bir qilcha ham ma'siyat qilmaydilar. Buyurgan buyruqlarini bajaradigan zotlar. Yana bir jahannamni tasavvur qilishda foyda beradigan Imom Muslim rivoyat qilgan yana bir hadisni birgalikda tinglaylik. Anas ibn Malikdan rivoyat qilingan ushbu hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Qiyomat kuni dunyo ahlining eng lazzat bilan o'tgan, dunyoda bor lazzatlarni ko'rgan, faqat umri lazzat bilan o'tgan do'zaxga mahkum bo'lgan bir odamni olib kelinadida, do'zaxga bir shunday suqib olib qaytarib chiqariladida. Ey odam farzandi, umringda yaxshilik ko'rganmisan, senga biron bir lazzat o'tganmi?" deb so'raladi. Shunda qasam bilan, "Yo Rob, hech qanaqa lazzat o'tmagan" deb javob beradi, deydilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni o'sha bir lahza suqib olinishining o'zi dunyodagi bor uning qilgan lazzatlarini, kechirgan lazzatlarini yodidan chiqarib yuboradigan darajada qattiq azob ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadislar ichida yana bir jahannamni tasavvur qilishga yordam beradigan mana shunday hadis bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar: "Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga o'tirgan. Shunda hammamiz bir gumbur etgan ovozni eshitdi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoki shunga o'xshagan gumburlaganmi, ishqilib bir qattiq ovozni eshitdi. Bu yerda arabchada vajba deb kelyapti. O'sha vajba degani bir narsaning bir narsaga borib qattiq urilishi. Shunaqa ovozni eshitganimizda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu nima ekanini bilasizlarmi?" dedi. "Biz Alloh va Rasuli biladi" dedik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Bu shunday toshki, do'zaxga bundan 70 yil oldin uloqtirilgan edi." Ba'zi rivoyatlarda xarifan degan, o'sha xarifni ba'zilar yil deb tafsir qilishgan. 70 xarif oldin otilgan edi. hozirga qadar hali jahannamni qariga bormasdan mana endi eshitdik hammamiz, endi qariga yetib boribdi dedilar. Bu hadisni Imom Muslim o'zlarining sahihlarida rivoyat qildi. Balki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan yana bir undan ham ko'ra aniqroq nima qiladigan yoki shu ma'noni bildiradigan toshni qanchalik katta ekanligini ifodalaydigan aniqroq bo'lgan hadis bor. U boshqa sahih Muslimda emas, u boshqa sunanlarda keladi. O'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, xuddi tuyadan 7 barobar tuyaning hajmidan 7 barobar katta keladigan, tuyani hajmiga 7 barobar bo'lgan tosh jahannamni chetidan shunday itarib yuboriladigan bo'lsa jahannamga qarab. O'shanda 70 yil borib oxirida yetib bora olgan bo'lar edi. O'zingiz endi jahannamni qanchalik chuqur ekanligini tasavvur qilib ko'ravering. Shuning uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir hadisda, Imom Muslim rivoyat qilgan yana bir hadisda aytadilarki, qiyomat kuni jahannam sudrab olib keladi. O'sha kunda 70 ming sudraydigan, o'sha tortadigan ipi bilan, zimomi bilan 70 mingta zimomi bilan sudrat olib kelinadi. Har bir tortadigan, ushlaydigan o'sha zimomida, endi zimomni o'zi nimasi, tushov degan. O'sha hayvonni jag'idan, bo'ynidan tortib yuriladigan, jag'idan tortib yuriladigan ipga, arqonga zimom deyiladi. O'sha 70 ming zimom bilan tortib kelinadi. Har bir zimomni 70 ming farishta tortib keladi. Imom Muslim rivoyat. Ya'ni farishtalarni sonini shunday qilib ko'paytiradigan bo'lsa, qancha bo'ladi? Taqriban 4 milliard 900 million farishta tortib kelayotgan bo'ladi. Farishtalar ham farishtalarni vasfi biz tasavvur qila oladigan darajada emas. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan kelgan farishtalarni vasfi juda bahaybat vasf. Bittalarini vasfini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Bir birovini yelkasini, ikki yelkasini orasi mashriq bilan mag'ribcha keladi deydilar bir hadis. Yana Ibn Abbosni aytdan rivoyat qilingan bir asarda Ibn Abbos o'zlari aytadilarki, farishtalarni yelkalaridan ikki orasidagi masofa bir yillik masofa deydi. Ularni kuchi deydilar Ibn Abbos. Bir uradigan bo'lsa, o'sha bitta urush bilan 70 ming insonni jahannam qariga uloqtirishi mumkin. Farishtalarni soni haqida gap ketganda, o'sha Muddassir surasida kelgan kofirlarni shubhaga tushirib qo'ygan, kofirlarni istehzo qilishga undab qo'ygan bir oyatni aytib o'tmasak bo'ladi. Muddassir surasidagi alayha tis'ata ashar, jahannam ustida 19 ta farishta bor, ularni qo'rib turadigan, jahannamni o'sha ichidagilarga qarab turadigan farishta 19 ta degan oyat nozil bo'lganida kofirlardan ba'zilariga qarab turib, bir ikkita polvon kofirlar bor edi o'sha paytda mushriklarni, Makka mushrik zodagonlarini ichida aytishdiki, ham men uchtasini eplayman, sen ham bir ikkitasini eplamaysanmi deb kulishdi bir biriga. Endi 19 ta boshqarib turadi degandan murod endi o'sha farishtalarni boshqarib turadiganlari, xizmatda bo'lgan farishtalar endi sonini Alloh subhanahu va taoloni o'zi biladi. Shunda keyin Alloh taolo keyingi oyatlarni nozil qildiki, biz do'zax egalari, ya'ni do'zaxga qarab turadigan farishtalarni faqat do'zaxga qarab turadigan kishilarni faqat farishtalardan qilganmiz. Ya'ni farishtalar qarab turishadi. Bularni sonlarini keltirishimizga sabab o'sha kofirlarni imtihon qilish uchun edi. Toki kitob berilgan kishilar, ahli kitoblar bunga aniq ishonch hosil qilishlari uchun, iymon keltirganlar iymonlari ziyoda bo'lishi uchun, ahli kitoblar shubha qilmasliklari uchun va mu'minlar ham. Qalbida maraz borlar esa, kofirlar esa bu misol bilan Alloh nimani iroda qilyapti degan bir talvasaga tushib qolishlari uchun edi degan oyatni nozil qildi Alloh subhanahu. Endi jahannam shu darajada qariga yetib bo'lmas, o'tlari esa dunyo o'tidan 70 barobar ko'p kuchli qilingan. Mana shu borada ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan bir asar keladiki, ibn Mas'ud aytadilarki, bu o't 1000 yil yoqilgan. Yoqilganda qip qizil bo'lib ketgan. Yana 1000 yil yoqilganda oqarib ketgan jahannam. Yana 1000 yil yoqilganda qop qora bo'lib qoldi. Jahannam qop qorong'i, zulmat, Allohning g'azabi tushgan joy deydi. Keyin ulamolar o'rtasida jahannamni darakotlari haqida so'zlar bor. Ba'zi ulamolar bu to'g'rida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadislar aniq vorid bo'lmagan bo'lsa ham, Qur'onda kelgan oyatlarni tartiblariga, oyatlardagi do'zax ahlini ahvollariga qarab ulamolar jahannamni darakotlarini tepaga qarab sanaladigan narsani arablar darajotlar deb atashadi. Pastga qarab sanaladigan narsani darakot deyishadi. O'sha do'zaxni darakotlarini 7 ta deyishgan. Birinchi dark jahannam deb ataladi. Chunki erkak va ayollarni yuzlarini buzib, go'shtlarini yeb qo'yadigan qism. Bu boshqalarining eng yengil azobi hisoblanadi. Bu to'g'rida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha jahannam ahlining eng yengil azobi tegadigan, yengil azobi yetib turadigan odam to'g'risida ushbu hadisni ham aytganlar. Aytadilarki, jahannam ahlining eng yengil azob tegib turadigan odami to'pig'igacha o'tda turadigan odam, bundan uning miyasi qaynab turadi. Ya'ni to'piqqa tegib turgan o'tdan, oyoqqa tegib turgan o'tdan miya varaqlab qaynab turadi deydi. Ikkinchi dark lazo deb ataladi deydilar ba'zi ulamolar. Chunki qo'l oyoqlarni yeb qo'yadigan, tavhiddan yuz o'girib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam keltirgan narsadan qochadigan kishilar uchun tayyorlab qo'yilgan. Bu ikkinchi qism deyishadi. Uchinchi qism esa saqar deb ataladi deydilar. Saqar deb atalishiga sabab go'shtlarni hammasini yeb qo'yadigan bo'lgan. To'rtinchi dark xutoma deb ataladi. Chunki bu go'shtlarni yeb suyaklarni ham parchalab tashlaydigan, yuraklarni ichkarini kuydiradigan, xuddi qasrdek uchqunlar sochadigan qismi, yuzlari-yu qo'llari va boshqa boyagi yuqorida aytilgan a'zolarini butunlay yeb qo'yadigan qism. 5-chi qism esa jahim deb ataladi deydilar. Bunday deb atalishiga sabab uni cho'g'ining kanihoyatda katta bo'lganligi uchun jahim deb atalgan. Hatto ba'zi rivoyatlarda bu cho'g'ni bittasi dunyo, ya'ni yer yuzidan kattaroq deyishadi. 6-darkga sa'ir deyiladi. Chunki bunday deb atalishiga sabab sa'ir degani yondirilgan degan. Yondirilgan deb atalishiga sabab bunda 300 ta katta imorat bor, qasr bor. Ya'ni jahannamning ichida, tagida. Har bir qasrdagi azoblarni endi oxiriga yetkazish qiyin. Bunda bir g'amginlik uyi degan bir uy borki, do'zaxda undan ko'ra shiddatliroq bo'lgan uy bo'lmasa kerak. Azobi qattiq bo'lgan, kishini g'amgin qiladi. 4-7 oxirgi dark hoviya deb ataladi. Kim buni ichiga tushadigan bo'lsa, hech qachon qaytib chiqmaydi. Bu endi do'zaxiylarni, kofirlarining hamda munofiqlarning eng qattiq azobga giriftor qilinganlarining joyi hisoblanadi. Munofiqlarning hammasi, ya'ni dillarida kufrni izmor qilib, dillarida kufrni saqlab, tashqarilarida o'zlarini musulmon ko'rsatib yurganlarning joyi mana shu yer bo'ladi. Bundagi azoblarni endi aytib oxiriga yetkazib bo'lmasa kerak deyishadi. buni mufassirlar mana shunday ijmolan aytilgan tafsirlarini aytmas. Imom Samoniy o'zini tafsirida o'sha innaha la ihdal kubar degan oyatini tafsirida shu yuqoridagi gaplarni aytib, keyin saqar to'g'risida ay saqar ihda darakati jahannam deb o'shani aytib o'tib ketadilar. Jahannam darakatlarini biri saqar hisoblanadi. O'sha la ihdal kubar deganidan murod shu narsa, ya'ni o'sha kubardan murod darakatlar, o'sha darajalardan bittasi deyilgan deydilar. Bag'aviy esa tafsirda kubardan murod al-umurul azam, juda ham katta dahshatli ishlarni bittasi. Kubarni bittasi birligi bu ko'plik hisoblanadi, birligi kubro bo'ladi deydilar bag'aviy. Muqotil bilan kalbi esa kubardan murod jahannamni darakatlari nazarda tutilgan. O'sha 7 ta deb yuqoridagidek qilib sanab o'tishadi ular. Aytishadiki, jahannam lazo, hutama, sa'ir, saqar, jahim, haviya deyishadi. Imom Roziy ham xuddi o'sha muqotil bilan kalbi aytgan narsani aytib o'tadi. Ibn Atiya esa saqarni 6-chi darakda keltiradilar. Ya'ni 6-chi darakda ot, darakda oti 6-chi daraja pastdan pastga qarab ketadigan 6-chisini oti saqar bo'ladi deydi. O'sha ba'zi ulamolar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ummatlarini ma'siyat qilib o'tganlari, do'zaxga mahkum bo'lganlari birinchi o'sha yuzlarni yeb va ikkinchi qo'llar va oyoqlar yeyiladigan tabaqada turishadi, qaynab boshlari qaynab turadigan tabaqada turishadi deyishadi. Pastki tabaqalarda esa kofirlar bo'ladi deydilar. Jahannam haqida Alloh subhanahu va taolo yuqorida aytganimizdek nihoyatda ko'p oyatlarda ogohlantirishlar berib o'tdi. O'ziga bo'ysunmagan kishilarni, buyruqlariga bo'ysunmagan, qaytariqlaridan qaytmaganlarning qanchalik yomon holatlarga giriftor qilinishi haqida turli xil oyatlarni nozil qildi. Shu oyatlardan ba'zilarini birgalikda oz-moz o'qib o'tishimiz bizga foydadan xoli bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, jahannam ahlini zikr qilib, idil aghlalu fi a'naqihim was-salasil yushabun fil hamimi thumma bin nar yusjarun. G'ofir surasida qarang, eslang, ularni bo'yniga g'ul, ya'ni temirdan bo'yin turuqlar solinib, zanjirlar orqali sudrat qizib yotgan jahannamga sudraladilar. Keyin o'tda yondiriladilar deydi. Haqqa surasida esa o'zingizga ma'lum, summa fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku. Keyin uzunligi 70 gaz bo'lgan zanjir bilan tortinglar. Muzzammil surasida esa bizi huzurimizda zanjirlar va jahim, jahannam bor. Hasan Basri shu oyat tafsirida aytadilarki, Allohning izzatiga qasamki, Alloh subhanahu va taolo jahannamda ularni qochib ketib qolmasin uchun zanjirlab qo'yayotgan yo'q, lekin ularni yuzlari do'zaxda xor bo'lishi uchun, ularni xor holatda saqlash uchun shunday zanjirband qilib qo'yyapti deydilar Imom Hasan Basri. Tur surasida esa Alloh subhanahu va taolo jahannamga mahkum qilinganlar haqida gapirib, ular jahannamga mana shunday itarib yuboriladigan kun. Bu jahannam o'ti shundayki, mana sizlar o'sha o'tni yolg'onga chiqarib yurar edilar. Shunaqa ham o't bormi deb yurardilar. Afasihrun hada am antum la tusirun. Mana sehrmi bu? Do'zaxga tushib ko'rib turibsizlar yo ko'rmayapsizlarmi? Endi azobni chekaveringlar. Sabr qilinglar yoki sabr qilmanglar, farqi yo'q. Nima uchun? Zero sizlar amal qilayotganlaringizga yarasha jazo olayapsiz, deydi Tur surasi. Fotir surasida esa jahannam ahli o'ldirilmaydi ham, o'lib o'lmaydilar ham, ularga jahannam azobidan yengillik ham berilmaydi. Zuhruf surasida esa jahannam ahlining butunlay tamom bo'lganligi, tamom bo'lib ezilib qiynalib ketganligidan o'sha do'zaxni boshqarib turadigan farishtalarni boshlig'iga qarab turib nido qilganliklarini aytadi. Ular nido qilishdiki, ey Molik, Rabbingiz, Rabbing bizni tugatib qo'ya qolsin, bizni jonimizni olib qo'ya qolsin deganda sizlar turajaksizlar degan javob oldi o'shalar olishdi. Ba'zi rivoyatlarda shu tafsirni, shu oyatni tafsirida ularga javob qancha yuz yildan keyin yetib keladi. Ya'ni ularga javob berilmaydi vaqtida. Keyin oxirida javob aytiladi. Azobni qattiqligidan o'lim o'zlariga o'limni orzu qiladilar, lekin o'lim ularga berilmaydi. Ma'ruf o'sha Haqqa surasida yana kelgan oyatlar bor undan tashqari. Ya'ni undan tashqari boshqa oyatlar ham juda ko'p. Endi bu yerda oyatlarni o'zini aytib tafsir qilib yo tarjimalarini aytib o'tish ancha vaqtni olib qo'yadi. Bizga shu azoblarni mana shunaqa qattiq darajada bo'lishi, bu azoblar aniq ma'siyat qilganlar uchun kelajak ekanligi, keladigan ekanligi, Allohning buyruqlaridan bo'ysunib, ozgina dunyoga aldanib qolgan kishilar uchun nihoyatda qattiq bo'lishini eslashimiz o'zi kifoya. Shunga aniq ishonishimiz kifoya, chunki aniq ishonch bo'lmaydigan bo'lsa, mana shu narsalarni bo'lishiga aniq dildan ishonch bo'lmaydigan bo'lsa, insonni bu hayoti dunyoda shu do'zaxdan qutulib qolish uchun bo'lgan harakati bo'lmaydi. Ya'ni mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Biz ko'pincha dunyo hayotimizda, hayoti dunyoyimizda turli sabablarga ko'ra ma'siyatlar qilib yuramiz. Turli sabablarga ko'ra Allohning buyrug'ini ortga solib, keyinroq qilamizda, qarib olaylik yo falon narsa qilib olaylik keyin deb yuramiz. Lekin o'sha yurishimizni o'zi bizni o'sha qiyomatda bo'ladigan azoblarga bo'lgan iymonimizni zaifligiga dalolat qiladi. Aniq hozir mana o'zingizni qay holatda ko'rib turibsiz, shu darajada aniq bilganingizda, o'sha narsani aniq tasavvur qilganingizda sizni uyqudan ham boshqa narsalardan ham to'xtatib, barcha amallaringizni faqat Allohning buyrug'iga munosib, Allohning buyrug'iga muvofiqgina qilishga undab qo'ygan bo'lar edi. Chunki bu qiyomatda keladigan azoblar mana yuqorida ozgina qismini aytib o'tildi. Ozgina bir tasavvur hosil qilindi. Bu narsalar hazilakam narsalar emasligini bildingiz. Salaflardan ba'zilari, ikki ilgariga o'tgan kishilardan ba'zilari ba'zi ma'siyatlarni qilib qo'yishsa, darrov o'zlarini o'zlari tergab, o'zlariga o'zlari tanbeh berib, shamga qarab turib, qo'llarini shunday ob yaqinlashtirardilar-da, qo'llarini bir terisini bir nimasini kuydirib, tortib olardilar-da, keyin aytardilarki, bu oddiygina bo'lgan sham o'tiga qo'ling dosh bermayapti. Iyog'dagi bo'lgan o'tni esla. Iyog'dagi bo'lgan bo'ladigan do'zaxni esla der edilar. Zero boya oyatlarni aytayotganda ba'zi oyatlarni aytmay o'tib ketdik deb aytib ketuvdik. Shu aytmay o'tib ketgan oyatlarimizda Surai Nisoda eng muhim oyatlardan bittasi keladi. O'sha oyatni siz ham hozir tasavvur qilib turgan bo'lsangiz kerak. Alloh subhanahu va taolo o'sha do'zax ahlini gapirgan vaqtda kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab. Ya'ni har qachon ularni terilari o'sha olov tegishi bilan pishib qolaveradigan bo'lsa, biz ularga azobni qattiqroq tortishlari uchun teri almashtirib turamiz. Ya'ni haligi qamoqda o'tirgan odamlarda ba'zi bir gaplar bo'ladi. Men ham qamoqqa tushganimda deydi, ilgargi Imom Ahmad ibn Hanbal qamoqqa tushgan vaqtlarida bittasi shunaqa deydi Imom Ahmad ibn Hanbalga. Shu qamoqqa tushgan paytlarimda men darradan juda qattiq qo'rqardim. Siz ham boshida qo'rqasiz, ehtiyot bo'lib turing. Lekin shu narsaga amin bo'lingki, 3ta 4ta yeganingizdan keyin orqangiz sezmay qoladi o'zi. Keyin qolgan narsalar xuddi go'sht ustiga tushgandek, ular bitta bir qop go'sht ustiga urayotgandek bo'laveradi, sezmay yotaverasiz deydi. O'sha Imom Ahmad ibn Hanbalga darda berib ketdilar. Kishi o'sha o'zlarining zamonlarida, Ma'munni zamonida Mu'tazilalar e'tiqodi g'olib bo'lib ketib, o'sha e'tiqodga ma'mun kirib olib, bunga qarshi bo'lgan ahli sunnat va jamoat ulamolarini qattiq ba'zilarini o'ldirgan, ba'zilarini azoblagan. Shu azoblangan kishilar ichida Imom Ahmad ibn Hanbal ham bo'lganlar. Shu kishi qamoqqa kirganlarni mana shunaqa deydi. Endi qiyomatda, qiyomatda esa unaqa narsa yo'q. Qiyomatda bir marta azob badanni kuydirgandan keyin iyog'da badan sezmay qoladi deyish yo'q. Hatto rivoyatlarda keladiki, har bir kunda, ba'zi rivoyatlarda kelishsa, har bir kunda kishining terisi 70 ming marta, ba'zi rivoyatlarda 7 ming marta, 7 ming marta almashtirib turiladi yoki 70 ming marta almashtirib turiladi. Azob qattiq bo'lishi uchun kishilarni hajmi nihoyatda katta qilib qo'yiladi. Qanchalik hajmingiz katta bo'lsa, shunchalik azobni ko'proq torta boshlaysiz. Chunki zero bu narsalarni va'da qilib turgan, azob kelishini aytib turgan zot Alloh subhanahu va taolo bizlarni yaratgan zot. O'zi yaratgan narsasini nima bilan lazzat olishini, nima bilan azob olishini, azob chekishini, qancha nima bo'lsa, qanday qattiqroq azob chekishini yaxshi biladigan zot. Shuning uchun bu azoblarga, bu nimalarga kishi toqat qila olmasligi aniq. Toqat qila olmaydi, lekin bu azoblar abadiy bo'ladi. Toqat qila olmasa ham. O'sha abadiy azobni muqobilida oddiygina bizni 70 yilgi yoki 60 yilgi kichkinagina hayotimiz turibmiz. Endi bir oqil odam matematik bo'lish shart emas buning uchun. Oqil odam mangulik bilan 40 yil yoki 50 yillik hayotni taqqoslab ko'rish kerak. Shu hayot davomida ozginagina amal davomida ozginagina amal qilsa Allohning o'zini fazli keng. Fazli orqali bizni o'sha nihoyatda qattiq bo'lgan azobdan, do'zaxdan, o'tdan qutqarib qoladi. Ozginagina amal bilan. Bizdan Alloh subhanahu va taolo unaqa qiyin amallarni kutayotgani yo'q. Bizga subhanahu va taolo son sanoqsiz narsalarni halol qilib berdi. Yeyimlik, ichishga qaraydi. Sanoqli narsalarnigina harom qilib berdi. Imtihon yuzasidan. Qaraladigan narsalarda ham sanoqsiz narsalarni qaraydigan narsalarni halol qilib, ba'zi bir narsalarni harom qilib berdi. Gaplarda ham sanoqsiz narsalarni gaplarni halol qilib, oddiy ozgina ba'zi narsalarni harom qilib qo'ydi gapirishdi. Amallarda ham sanoqsiz amallarni halol qilib qo'yib, oddiygina ba'zi amallarni harom qilib qo'ydi. Shu Alloh subhanahu va taolo buyurgan sanoqli buyruqlariga amal qilib, sanoqli bo'lgan harom qilib qo'ygan narsalardan qaytadigan bo'lsa, bizning oshig'imiz och. Bizdan Alloh subhanahu va taolo o'zini berib qo'ygan ne'matlariga yarasha ne'matlari evaziga amal talab qilayotgani yo'q. Inson o'ziga berilgan ne'matlariga yarasha amali 1000 yil amal qilsa ham, 100 ming yil amal qilsa ham, balki cheksiz amal qilsa ham yeta olmaydi. Chunki yil ko'paygani sayin insonga bo'lgan ne'mat ham ko'payib boradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bo'lgan bir hadis bor. Xabarlaringiz bo'lsa, aytadilarki, sizlardan ilgari o'tgan kishilarni ichida bir kishi 500 yil tog'ni tepasida Alloh subhanahu va taologa tinmasdan ibodat qilib yotdi. Shu odam qiyomat kuni keladi deydilar. Qiyomat kuni keladida Alloh subhanahu va taologa amali ko'ndalang qilinganda Alloh subhanahu va taolo bu kishiga aytadiki, bandalariga, o'zini farishtalariga qarab turib, bandamni fazlim bilan, fazlim o'zimni fazli karamim orqali jannatga kirgizinglar deganda, yo Rob, men 500 yil amal qilib o'tganman, ibodat qilganman. Bir marta bo'lsa ham gunoh qilganim yo'q. Parvardigoro meni o'zimni amalimga ko'ra jannatingga kiritgin deydi. Shunda Alloh subhanahu va taolo unday bo'lsa, men berib qo'ygan ne'matlarimni taroziga tortinglar, buni amalimni taroziga tortinglar deydi Alloh subhanahu. Shunday tortishganda hammasini emas, ko'z ne'matini avval qo'yishadi. Ko'z ne'matini o'zi o'sha 500 yillik tinmay qilingan ibodatni savobini ustidan bosib ketadida Alloh subhanahu va taolo amr qiladiki, bandamni adolatim bilan do'zaxga kiritinglar deganda, yo Rob, o'zing fazling bilan, karaming bilan meni jannatingga kirit deydi hali deydilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. O'sha o'zlarini vahiylaridan Alloh subhanahu va taolo orqali Jibril orqali rivoyat qildi. Demak, bizga Alloh subhanahu va taolo mana shunday ne'matlarni ato etib qo'ygan. Zikr qilib san'at adog'iga yetib bo'lmaydi. Shuni evaziga bor yo'g'i yashayotgan hayotimizda ba'zi narsalarni qilib, ba'zi narsalarni qilmaslikka buyurgan. Mana shuni qilib o'tadigan bo'lsak, Allohning buyrug'ini bajarib o'tadigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo o'zini fazli karami bilan yana qilgan ne'matlarini, berib qo'ygan ne'matlarini kechib yuborib, o'zini fazli karami bilan jannatimga kirgizamadi. Endi bizdan faqat oddiygina Allohdan fazlidan so'rab amal qilish qoldi xolos. Alloh subhanahu va taolo bizni butun hayotimizni ibodatga sarfla deb ilgarigilarday qattiq holga tushirib qo'ygani ham yo'q. Hayotimizda hayot inson sifatida yashab, oddiygina hayot kechirib, jahannamdan qutulib qolsak bo'ladi. Shuni ham qilmasdan sarkashlik bilan Alloh subhanahu va taolo buyurgan narsalardan bosh tortib, qaytarib qo'ygan narsalarga bosh chiqib amal qilaveradigan bo'lsak, keyin o'zimizdan o'pkalashimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zini payg'ambarini ushbu ulug' Qur'oni Karim orqali jo'natib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni hadislari orqali yo'limizni charog'on qilib turib bayon etib qo'ydi. Endi bizga faqat mana shu yo'lda sobit qadam bo'lib amal qilish qoldi xolos. Gapirgan gaplarimizni Alloh subhanahu va taolo xayrli qilsin. Jahannam azobidan o'zi panoh bersin. Qiyomatda barchamizni, o'zimizni, ota-onamizni, zurriyodlarimizni, qarindosh urug'larimizni o'zining o'sha sifatlari kelgan boya sifatlarini bir oz aytib o'tilgan jahannam nimasidan saqlagan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni qiyomat azobidan saqlasin. O'zini fazli karami ila jannatiga dohil qilsin. Va sallallohu alayhi va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.